v-am găsit, iubiți ascultători, cu prilejul celui de-al doilea segment, parte din serialul al optulea al întâlnirilor noastre, prilejuit de subiectul închinare și iconologie. Să nu uităm, aceasta este ediție prescurtată în care nu am prezentat datele bibliografice. Cine dorește să se raporteze la datele bibliografice, poate să asculte ediția întâia, ediția lărgită. Cu voia lui Dumnezeu și bunătatea dumneavoastră, celora care v-ați luat timp să ne ascultați, astăzi vom vorbi în continuare despre dreapta închinare adusă lui Dumnezeu. Cu prilejul mesajului precedent, vorbeam despre adevărata închinare pe care Mântuitorul ne-o face cunoscută în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetele 23 și 24, în cadrul unei conversații pe care o are cu femeia samariteancă. Acolo este vorba despre închinarea în duh și în adevăr. Cu prilejul lecțiunii precedente am vorbit despre care este adevărata închinare, care sunt adevărați închinători. Astăzi haideți să vorbim ceva despre ce este închinarea aceasta de fapt, în duh și în adevăr. Prima dată să vorbim ceva despre închinarea în duh. Omul este o trinitate, duh, suflet și trup. Nu ne lansăm acum în lămuririle asupra alcătuirii trinitare a omului, deoarece depășește cadrul subiectului acestei cărți. Vom menționa doar că omul este, în esență, o entitate spirituală. Trupul de carne din afară joacă rolul de îmbrăcăminte pentru partea lui spirituală, pentru esența lui, la fel după cum hainele noastre ne îmbracă trupurile. Ar fi nespus de frumos să putem aprofunda planul pe care l-a avut Dumnezeu în vedere atunci când a încorporat în ființa umană, respectiv în trupul material, elementele fizice și chimice prezente pe planeta noastră. Acum stabilim numai faptul că Dumnezeu fiind Duh, așa cum ne spune Mântuitorul la Ioan 4:24, se va întâlni cu omul în Duhul omului. Tocmai de aceea l-a făcut Dumnezeu pe om după asemănarea sa, pentru ca, echipându-l cu Duh, să se poată întâlni cu el la nivel de Duh. În cartea Zaharia, capitolul 12, la versetul 1, traducerea Anania, găsim scris că Dumnezeu a plăsmuit Duhul omului în el. Apoi găsim în Noul Testament menționarea Trinității umane în mai multe locuri, din care amintesc întâia carte a Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, unde spune: Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și întreg Duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească fără prihană într-o venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Duhul este așadar compartimentul din alcătuirea omului, unde se întâlnește cu Dumnezeu, care este Duh. Sufletul este compartimentul care găzduiește intelectul, voința și sentimentele, iar trupul este vehiculul care le poartă prin lumea materială. Iisus vorbește aici despre închinarea în Duh. Felul acesta de închinare exclude participarea oricărei laturi din alcătuirea materială a omului. Vom auzi același lucru mai jos și de la Evagrie monahul. Omul spiritual se va întâlni cu Dumnezeul spiritual în compartimentul spiritual cel mai lăuntric al ființei sale, în spirit sau în duh. Acolo și numai acolo va aduce omul adevărata închinare pe care o dorește Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în compartimentul acesta al alcătuirii noastre și, prin Duhul lui cel Sfânt, ne luminează aici, de aici, drumul către patria cerească. Prin nașterea din nou, despre care am vorbit în capitolul precedent, omul primește în Duhul său pe Duhul Sfânt. Prin mintea înnoită de Duhul Sfânt, cum ne este arătat la Roman 12:2, creștinul născut din Dumnezeu, așa cum este la Ioan 1:13, învață să deosebească impulsurile venite din ființa lui cea veche carnală de cele venite din partea Duhului cel Sfânt al lui Dumnezeu, care locuiește în compartimentul Duh. Prin facultățile minții lui înnoite, creștinul va face întotdeauna o selecție între îndemnurile venite din partea firii carnale sau firea cea veche, euul care locuiește în suflet, de cele venite din Duhul Sfânt care locuiește în Duhul Său. Și plecându-se astfel în fața îndemnurilor primite de la Duhul Sfânt care locuiește în compartimentul Duh al omului, omul va putea aduce închinarea cerută de Dumnezeu în Duh. Cum ar putea Dumnezeul cel de-l trei ori Sfânt să primească ceva adus de omul păcătos dacă nu i-ar fi adusă prin Duhul Său cel Sfânt? Numai acela care ascultă de îndemnurile Duhului cel Sfânt al lui Dumnezeu, numai acela va putea face voia cea bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu, adică îi va aduce dreapta închinare în Duh. Dar vorbind despre dreapta închinare, Mântuitorul nu spune numai în Duh, ci spune că trebuie închinarea să fie și în adevăr. Am ajuns așadar la a doua condiție pe care trebuie să o întrunească o închinare dacă vrea să fie primită înaintea lui Dumnezeu și care să plaseze pe închinător în categoria celor căutați de Dumnezeu ca închinători. Este vorba despre închinarea nu numai în Duh, ci și în adevăr. În rugăciunea sa domnească, Mântuitorul spune aceste cuvinte. Se găsesc la Ioan 17, versetul 17. Tată, sfințește-i pe ei întru adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Aceasta înseamnă că cine vrea să se închine cu adevărat lui Dumnezeu, trebuie să se închine potrivit instrucțiunilor sale aflate pe paginile Scripturii, căci Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Mântuitorul spune la Ioan 4:23-24, în adevăr, și aici tot el afirmă despre cuvântul lui Dumnezeu că este adevărul. Iar Arhimandritul Vasilios ne spune că Iisus este cuvântul, deci direct persoana lui este cuvântul, ceea ce înseamnă că închinarea trebuie făcută cu adevărat potrivit poruncilor lui. Iar la pagina 45, paragraful 2, același autor spune că dacă biserica există așa cum o cere Hristos, atunci dă și mărturia ei. Dragii mei, să renunțăm acum la toate părerile și considerațiile în privința închinării care originează din noi sau din orice altă sursă și dacă am găsit scris în Scriptură că felul de închinare pe care îl cere Dumnezeu este semnul crucii făcut cu mâna, atunci așa să facem. În cazul acesta înseamnă că ne închinăm așa cum ne cere Dumnezeu, adică în adevăr potrivit deci cu cuvântul Său. Potrivit cu însuși Fiul care este cuvântul. Dar atenție, dacă adevărul lui Dumnezeu, adică Sfânta Sa Scriptură, nu arată nicăieri că închinarea cerută de El este aceea făcută cu mâna, și pentru că însuși Iisus nu arată așa ceva în Ioan 4:23-24, în cazul acesta, continuând să facem semnul crucii cu mâna, ieșim de bună voie și conștienți din categoria închinătorilor adevărați, care se închină lui Dumnezeu în adevăr. Ne vom închina mai departe, dar vai, oricui altcuiva, în niciun caz lui Dumnezeu. Iată deci cât de simple sunt învățăturile Mântuitorului cu privire la felul de închinare așteptat de Dumnezeu, cât și cu privire la adevărații închinători pe care îi caută Dumnezeu. Cine are urechi de auzit, să audă, și cine are inimă de primit, să primească. Haideți acum să vorbim despre semnul crucii făcut cu mâna, în semn de închinare, analizat din perspectiva Scripturii. Am mai vorbit noi ceva tangențial despre aceasta, acum însă vorbim special despre acest subiect. Am ajuns așadar să discutăm subiectul care va surprinde pe toți ortodoxii, pentru care semnul acesta este cel mai scump dintre toate ritualurile prin care își exprimă credința lor în Dumnezeu. Am spus mereu și continui să amintesc că lămuririle pe care le ascultăm acum și în tot parcursul acestui serial de subiecte nu se adresează tuturor ortodoxilor, ci numai acelora care sunt cu adevărat ortodoxi, care țin la credința cea adevărată adusă prin descoperirea lui Hristos, vestită dumnezeieștilor și sfinților lui apostoli și întărită de sfintele sinoade ecumenice. Numai acestora le sunt adresate lămuririle pe care le ascultați, cât și acelea care urmează în continuare. Haideți astfel ca toți aceștia care ne ținem strâns de învățăturile sfintei noastre tradiții ortodoxe, așa cum ne-a fost ea lăsată potrivit descoperirii lui Hristos, să ne apropiem acum de Sfânta Scriptură și să cugetăm împreună asupra acestei învățături foarte răspândite în popor, semnul crucii făcut cu mâna. Începem prin a face cunoscut că închinarea sub forma semnului crucii făcut cu mâna nu-și are originea în niciuna din toate versiunile Sfintei Scripturi care sunt disponibile. Ne referim la acelea conforme cu originalul grec. Oricare versiune ar dori cineva să consulte, niciuna nu vorbește nicăieri și în niciun fel, nici măcar prin aluzie, despre semnul crucii făcut cu mâna. Este adevărat că există anumite interpretări fără niciun suport însă în Sfânta Scriptură, dar pe acestea le lăsăm în seama celora care au cutezat să le facă. Cei care au curajul să treacă peste cele scrise, adăugând anumite presupuneri la cuvântul lui Dumnezeu, aceștia se fac vinovați de păcatul înfierat de Scriptură la 1 Corinteni, capitolul 4 cu versetul 6, prin cuvintele apostolului Pavel: fraților, învățați din pilda noastră să nu treceți peste ce este scris. Tot cu referire expresă la respectarea textului Sfintei Scripturi, vreau să vă reamintesc că noi, adevărații ortodoxi, ținem cu toată strășnicia la integritatea absolută și desăvârșită a textului Sfintei Scripturi. Așa după cum ne învață de fapt enciclica Patriarhilor Ortodoxi de la 1848 prin cuvintele, citesc: și ținem mărturisirea pe care am primit-o curată de la atâția bărbați, evitând orice inovație ca pe o insuflețire a diavolului. Cel care primește inovație vădește nedesăvârșită credința ortodoxă cea propovăduită, dar aceasta este pecetluită ca desăvârșită, nesuferind nici micșorare, nici adăugire, nici vreo schimbare oarecare. Și cel care îndrăznește să facă sau să sfătuiască sau să cugete la aceasta a și tăgăduit credința lui Hristos și s-a pus de bunăvoie anatemei veșnice pentru blestem împotriva Duhului Sfânt, ca și cum n-ar fi vorbit drept în Scripturi și prin sinoadele ecumenice. Încheiat citatul. Iar la paragraful 23 al aceleiași cărți citim: în paragraful 1, enciclica Patriarhul Ortodox stabilește un principiu și un fapt. Învățătura Bisericii Creștine trebuie păstrată curată, așa cum ne-a fost lăsată de Mântuitorul, transmisă de Sfinții Apostoli, de părinți și de sinoade. Cu toate acestea, diavolul a găsit instrumente care au turnat otrava ereziei în apa cea limpede a învățăturii ortodoxe. Încheiat citatul.
Pe falsi cartofle v-am întoxoli, cu chestii o să-l feosim, că un chestii dică o sprințul
Iar pentru aceia care doresc să afle în ce fel a găsit diavolul instrumente care a turnat otrava ereziei în apa cea limpede a învățăturii ortodoxe și felul în care a reușit această performanță foarte tristă, am să-l citesc pe Sfântul Ipolit Romanul, care a trăit la secolul II. Spune el, numeroase erezii s-au înmulțit pentru că conducătorii unor grupări creștine n-au voit să predice învățătura apostolilor, ci au făcut ce au voit după plăcerea lor și nu ceea ce trebuie. Încheiat citatul. Revenind deci la subiectul nostru, facem din nou cunoscut că Biblia nu vorbește nicăieri despre facerea semnului crucii cu mâna. Desigur, ne referim aici la porunci pe care le găsim înscrise pe paginile Noului Testament, adresate specific Bisericii lui Hristos, căci în timp ce Vechiul Testament se ocupă de istoria poporului pământesc al lui Dumnezeu, Noul Testament se ocupă de istoria poporului duhovnicesc al lui Dumnezeu, Biserica, al cărei început este marcat de pogorârea Duhului Sfânt la Rusalii. Spuneam deci că nu se găsește nicăieri pe paginile Vechiului Testament și nici atât ale Noului Testament vreo indicație care să facă o cât de mică aluzie măcar la facerea semnului crucii cu mâna. Așa ceva nu se găsește în niciuna din traducerile Sfintei Scripturi mai vechi sau mai recente. Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu a avut grijă să ne lase instrucțiuni clare, specifice, simple, cu privire la toate tainele care se cer a fi săvârșite în Biserica Nou-Testamentală. După cum templul din Ierusalim, simbolul bisericii de azi, a fost construit, și dau citire acum, după scrisoarea insuflată de la Domnul și după cum l-a luminat Dumnezeu pe împăratul David pentru toate lucrările zidirii, acesta este un citat din cartea 1 Paralipomena la capitolul 28, versetul 19, la fel și cu privire la construirea Bisericii lui Hristos din pietre vii. Biserica lui Hristos este construită din pietre vii, cum scrie la 1 Petru 2 cu versetul 5. S-ar putea oare ca tocmai Biserica lui Hristos, al cărei cap este El, să fie construită după modele alese la bunul plac al oamenilor? Nici vorbă de așa ceva. Duhul Sfânt s-a îngrijit să ne dea înscris pe paginile Noului Testament toate poruncile trebuitoare la mântuirea și creșterea noastră spirituală. Porunci din care lipsește însă cu desăvârșire închinarea prin semnul crucii făcut cu mâna. Care este concluzia finală? Orice ortodox care nu vrea să se așeze sub anatema Duhului Sfânt și a părinților bisericii va rămâne strict la textul scris al Scripturii, care nu indică nicăieri nimic în legătură cu semnul crucii făcut cu mâna. Iar cât privește faptul că, așa cum ne spune literal canonul amintit, diavolul a găsit instrumente care au turnat otrava ereziei în apa cea limpede a învățăturii ortodoxe, cât cu privire la aceasta, adevăratul ortodox se ferește de orice otravă aruncată de satana în apa cea limpede a învățăturii ortodoxe, adică Scriptura, prin interpretări tendențioase ale Sfintei Scripturii. haideți acum să vorbim despre o atitudine așa zis intermediară. Există deci două categorii de creștini ortodoxi. Unii care vor să rămână la dreapta învățătură și nu se abade la ceea ce este scris pe paginile Scripturii, deci refuzând completamente închinarea prin semnul crucii făcut cu mâna, ceva ce am arătat destul de elaborat că nu e în Scriptură, și mai există o altă categorie de creștini ortodoxi care vor să rămână cu ce au pomenit ei din popor, fără să verifice cu Scriptura. Între aceste două categorii este însă una și intermediară. Dintre aceia care țin cu sfințenii la semnul crucii făcut cu mâna, sunt unii care, venind în contact cu Scriptura și aflând că, într-adevăr, Scriptura nu are nicăieri așa ceva și se fac vinovați de încălcarea cuvântului lui Dumnezeu, vin ei cu un argument și zic, da, e adevărat, dar știi, este atât de frumos și, până la urmă, ce-ar fi rău în lucrul acesta? Haideți acum să analizăm această atitudine. Dragii mei, Satana nu cedează ușor la terenul pe care l-a câștigat. După ce își dă el seama că nu primim învățăturile abătute de la adevăr, vine cu o altă tactică. Auzi pe mulți spunând, e adevărat, Scriptura nu vorbește nicăieri despre închinarea prin semnul crucii făcut cu mâna, dar vezi, este atât de plăcut lui Dumnezeu și arată așa de frumos să amintim crucea Mântuitorului prin semnul făcut cu mâna. Ei, ce poate fi rău în lucrul acesta? La astfel de raționamente există o multitudine de versete din Biblie cu care am putea răspunde. Amintim însă numai pe cel prezentat puțin mai sus din 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 6, unde ni se poruncește să nu trecem peste ce este scris. Chiar dacă ar fi vorba despre cele mai sincere și curate simțăminte ale noastre, atâta vreme cât vrem să-i aducem ceva care izvorăște din firea noastră veche, Dumnezeu este tot atât de mânios împotriva noastră ca și împotriva lui Satan. Sunt mai multe dovezi. Spre exemplu, la foarte puțină vreme, după instaurarea lor în slujbă, doi fii ai marelui preot Aaron au vrut să dovedească zelul lor față de Dumnezeu, aducând foc pe altarul de tămâie la propria lor inițiativă. Cine dorește poate citi această împrejurare în Cartea Levitic, capitolul 10. Rețineți, ei erau îmbrăcați în îmbrăcămintea preoțească poruncită de Dumnezeu. Așezați în slujbă și sfințiți după toate rânduilele lui Dumnezeu. Iar focul pe care l-au adus pe altar era adus în cădelnițe sfințite de Dumnezeu, pe altarul sfințit de Dumnezeu și cu tămâie făcută după toate poruncile lui Dumnezeu. Toate erau exact așa cum le poruncise Dumnezeu. Atunci vine o întrebare. Care a fost cauza pentru care Dumnezeu s-a mâniat atât de tare pe ei încât i-a mistuit pe loc cu un foc venit direct din cer? Uitați care. Era faptul că preoții aceștia au adus focul pe altar din inițiativa lor, din dorința lor, foarte sinceră de a face ceva pentru Dumnezeu, dar nu era la porunca lui Dumnezeu. Toate erau după porunca lui Dumnezeu, în afară de inițiativa lor proprie. Numai pentru atât i-a mistuit mânia lui Dumnezeu? Da, numai pentru atât. Dumnezeu nu avea nevoie de dovezile lor de zel, ci de ascultarea lor. Căci, dragii mei, neascultarea a fost păcatul care l-a izgonit și pe Adam din grădina Edenului. Dumnezeu prețuiește ascultarea mai mult decât jertfele pe care le aducem noi. Citim la Cartea Întâia Regilor, la capitolul 15, versetul 22, că ascultarea e mai bună decât o jertfă bună. De aceea și Iisus a spus, nimic de la mine însumi, ci numai de la Tatăl. Așa arată el în Ioan 5:19. Și știți, ne gândim foarte adânc și serios aici. E o logică simplă. cum se spune la mintea unui copil. Dacă Iisus, care era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat și fără păcat, dacă El care era fără păcat n-a făcut nimic de la sine însuși, deși orice ar fi făcut, era fără păcat și era bun, El n-a făcut nimic de la sine însuși, spuneți atunci, cum să fac eu ceva de la mine însumi și să fie primit înaintea lui Dumnezeu, eu care sunt născut din Adam cel păcătos?
E fonti canto pleva muendo soli u gesti nonios o son theo simon che u gesti di che o sprinzu
Cât cu privire la a trece peste ce este scris, o să mai cităm acum și un alt motiv puternic pentru care noi, adevărații ortodoxi, nu trecem peste ceea ce este scris. Pe acesta îl vom lua din sfânta noastră tradiție ortodoxă, așa cum o moștenim de la părinții noștri, părinții bisericii, și cum ne este păstrată cu atâta sfințenie de toți slujitorii bisericii de-a lungul vremurilor, culminând cu luminatele fețe de teologi ortodoxi contemporani. Dintre aceștia amintesc pe Ioan N. Floca, acolo unde am vorbit despre adevărata credință ortodoxă. Citim acolo că orice adăugire, orice micșorare, orice schimbare oarecare a textului Sfintei Scripturi este socotită drept însuflețirea diavolului. Și pune apoi pe cel pe care o practică sub anatema veșnică pentru blestem împotriva Duhului Sfânt. Dragii mei, orice include totul, adică și argumentul emoțional prezentat de unii, cum am arătat mai sus. Oricât de nevinovat ne-ar apare gândul acesta, oricât de plăcută ne-ar fi imaginea făurită de adăugirea a ceva la Scriptură, alterarea Scripturii prin adăugarea acestei practici nu ne poate scăpa și nu ne va scuti niciodată de culpa anatemei veșnice pentru blestem împotriva Duhului Sfânt. Aici este vorba de orice, inclusiv orice gând, oricât de înălțător și oricât de frumos, dar care originează din noi și nu din Scriptură, este suficient pentru a ne califica pentru anatema veșnică de blestem împotriva Duhului Sfânt. Și pentru că suntem la capitolul unde analizăm închinarea din perspectiva biblică, vreau să aduc o altă mărturie, de data aceasta a arhimandritului Vasilios, care zdruncină din temelii orice mod de argumentare bazat pe cele mai altruiste simțiri umane. Când vine vorba despre ceea ce are de spus Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, autorul citat ne prezintă următoarele concluzii demne de toată luarea minte din partea oricărui om care vrea cu adevărat să aibă parte cu Iisus Hristos. Parafrazând spusele Mântuitorului prin cuvintele, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are nu poate fi ucenicul meu, de la Luca 14:33, autorul sus amintit ne face cunoscut că, dau citire a comentariului arhimandritului Vasilios. Important nu este ca noi să împlinim proiectul pe care ni l-am propus să-l realizăm, ci ca Duhul Sfânt să facă cu noi și în noi ce vrea El și când vrea El, indiferent dacă acest lucru ar părea sau chiar ar fi catastrofa proiectelor noastre și a hotărârilor noastre bune. Iată deci ce ne spune această înaltă față bisericească cu privire la intențiile citez din nou, noastre chiar și cele mai bune, atunci când vine vorba despre a trece peste poruncile Duhului Sfânt. Iar cine vrea să cunoască valoarea acestui mare teolog, cumva contemporan, poate citi cuvântul înainte la cartea amintită semnat de către episcopul Calistos al Diocleiei. Iubiți ascultători, ne oprim aici cu segmentul 2 al celui de-al 8-lea serial în care discutăm tema Închinarea și iconologia. Ajută, Doamne Dumnezeule, pe toți cei care am auzit vestea cea bună a cuvântului Tău să ne conformăm ei ca pe calea aceasta să putem avea parte cu Tine, Doamne Tată Ceresc, cu Tine Fiule și cu Tine Duhule Sfânt pentru toată veșnicia. Amin.
Amen.